Jak se odvíjí jednání prezidenta s kandidáty na ministry budoucí vlády? Jaké jsou nebo můžou být případné překážky nástupu nového kabinetu v půlce prosince? A jakou představu mají končící a budoucí vláda o předávce otěží, zvláště v zahraniční politice v roce českého předsednictví? Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
V pandemicky netradičních kulisách budou dnes v Lánech pokračovat schůzky kandidátů na ministry s prezidentem Milošem Zemanem. V abecedním pořadí první Ivan Bartoš se s Milošem Zemanem setkal včera a jednání s prezidentem označil za inspirativní. Pane Bartoši, přeji dobré ráno.
Dobré ráno vám posluchačům.
Schůzku s prezidentem a její témata jste si, jak jsem slyšela, víceméně pochvaloval. Ani personální výhrada k jednomu z budoucích ministrů vám to nekalí?
Tak my jsme respektovali a i pan premiér, již jmenovaný Petr Fiala, ten požadavek pana prezidenta setkat se se všemi kandidáty. Skutečně jsem byl kandidátem prvním.
Já jsem se ptala na tu výhradu prezidenta k jednomu z budoucích ministrů.
Tak jak je ta dohoda s panem předsedou Fialou, s panem premiérem, teď probíhají ta jednání, já bych tohle to nekomentoval, ostatně tak jsem se domluvil i s panem prezidentem, ten jeho požadavek je potkat se se všemi těmi kandidáty, tak já bych nespekuloval na ty výhrady v tuto chvíli, dokud neproběhne to kolečko těch schůzek.
Kdyby se ukázala jako kámen úrazu zahraniční politika, byl by z vašeho pohledu, a teď se ptám prostě na vaši osobní představu, ne třeba na výhled celé pěti koalice, protože chápu, že by to byl předmět jednání, byl by plán B počkat anebo nastoupit s náhradníkem, třeba nějakým jiným ministrem, který by zastával ten rezort sporný?
No, tady v tomto případě není potřeba hovořit o jakémkoliv právu B. Premiér jmenuje tu vládu, představí jednotlivé ministry a na prezidentu republiky, pokud by vše probíhalo správně, je toto akceptovat. Každý předseda či paní předsedkyně nominoval své kandidáty do té vlády. Já za jak Michalem Šalomounem, to je náš kandidát na LRV, tak za Janem Lipavským, náš kandidát na ministerstvo zahraničních věcí, stojím a já nevidím důvod, proč by se na tomto mělo cokoliv změnit.
Váš kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský chce revidovat vztahy s Ruskem a Čínou. To je známo, to je veřejná informace. Také je známo, že prezident republiky měl nebo má blízké vztahy s Ruskem a Čínou. Může nebo nemůže se z vašeho pohledu nástup nové vlády zdržet na těchto aspektech zahraniční politiky?
Já si nemyslím, že na tomto postupu je cokoliv špatného. Ty vztahy, které máme s různými zeměmi světa, není to jenom Rusko a Čína, se dlouhodobě musí diplomaticky udržovat. A vždy na jednu stranu musíte řešit, řekněme, ty vztahy, které se týkají otázek demokracie, lidských práv, uznávání třeba práv nějakých menšin a zároveň je zde i ekonomická diplomacie. A tyto dvě věci musí být vyváženy, prostě nelze ignorovat třeba věci, které se dějí v mezinárodní politice, zabrání nějakého území, prostě k tomu se demokratické státy i třeba Evropská unie pravidelně vyjadřuje a já si nemyslím, že by kdokoliv z těch členů budoucí vlády vlastně nějakým způsobem vybočoval v té politice, kterou reprezentuje těch pět stran, kterou jsme ukotvili a následně ratifikovali i v tom programu koalice, to je ten zárodek budoucího programového prohlášení vlády. Já si myslím, když se podívám na rétoriku libovolné z těch stran, tak je prakticky v tomto gardu, je v tomto směru. Skutečně musíme fungovat v celosvětovém kontextu, pracovat diplomaticky, ale to neznamená přehlížet věci, které se dějí, které třeba kritizují i jiné státy, nejen v Evropské unii.
Čili z tohoto pohledu nebo vzhledem k těmto argumentům byste nečekal, že se nástup nové vlády zdrží kvůli zahraniční politice?
Já si to nemyslím a zároveň vy jste třeba zmínila to Rusko, ale je to Rusko, které označilo Českou republiku za svého nepřítele. Je to kauza Vrbětice, která zmítala politikou v posledním vlastně období. A to skutečně narušilo jak komunikaci mezi Českou republikou a Ruskem, ale i třeba Evropskou unií a Ruskem. A máme tady situaci na Krymu a prostě k tomu nelze se stavět, že toto neexistuje. Já si myslím, že ta zahraniční politika má své pilíře, my jsme demokratická země, součástí Evropské unie, součástí NATO a prostě je zde pozice, která je jasná, která je diplomaticky správná a to podle mě zastává celá koalice, i třeba Petr Fiala jako premiér České republiky.
Bude kontinuita na ministerstvu zahraničí třeba v osobě náměstka Martina Smolka, v jehož kompetenci byly ty zahraničně politické věci, které se týkají covidu, zavírání, otevírání hranic?
Tak to byste se musela zeptat asi Honzy Lipavského. Já třeba personální otázky na ministerstvu zahraničí neřeším vůbec. Já si myslím, že každý kandidát i ta koalice v tom programovém dokumentu představila svoji vizi a ta konfigurace, v jaké se pak ta vize bude realizovat, to je otázka budoucí vlády. My se teď bavíme i na té K5, co jsou předsedové a paní předsedkyně těch pěti koaličních stran, o té budoucí struktuře. Prakticky každý týden probíhá schůzka, kde se definují, jakým způsobem ty priority lze realizovat. Je to třeba i ta otázka digitální transformace, to je jedna z mých gestcí, kromě Ministerstva pro místní rozvoj. A až ta vláda bude mít možnost přejít do těch faktických rezortů, tak se ty věci nějakým způsobem budou dít, ale já bych nepředvídal už vůbec ne v otázkách personálu.
Rozumím. Končící vláda chce do 1. února očkovat profesní skupiny klíčové pro krizové řízení a starší lidi na 60 let. Vaše koalice argumentovala tak, že to povinné očkování je, když to budou chtít příslušné profesní svazy. Takže co uděláte po nástupu? K moci zrušíte to povinné očkování?
Já si nemyslím, že by toto bylo nutné ve vztahu k těm jednotlivým profesím, protože já jak sleduji reakce ať z lékařské komory, či od hasičů nebo zdravotních pracovníků, tak ten konsenzus tam vzniká. A když si uvědomíme tu míru proočkovanosti, tak zejména v těchto těch třeba mnou jmenovaných oblastech, tam se bavíme k 80%. Takže i pan profesor Válek hovoří o tom, že to musí být v souladu s těmi svazy a ta současná vláda, která vlastně je v demisi, ty kroky dělá tu ambici skutečně dostat k lidem i tu třetí dávku, protože by
rozumím, ale já jsem se ptala, dovolíte-li na povinné očkování jenom stručně pro lidi na 60 plus zachováte nebo zrušíte?
Já jsem přesvědčen, že povinné očkování by nemělo být, jsou státy Evropské unie, které mají vysokou proočkovanost, aniž by tam většina států, aniž by tam byla tato povinnost a ta naše koalice v těch bodech, které jsme představili, nejenom v těch principech, ale v těch bodech povinné očkování podle věkových kategorií nemá. Já jsem přesvědčen...
Čili ho zrušíte? Znovu,
nemá ho ve svých prioritách v tom plánu, jak řešit covid. A je to debata pana profesora Válka, my jsme již fungujeme v tom režimu těch rezortů, ačkoliv nemáme ta ministerstva, nemáme ten aparát, nejsme v ústředním krizovém štábu, to bude až ministr vnitra a postupujeme v souladu s tím, co jsme představili.
Ano, ještě poprosím odpověď na téma, které se týká kandidáta na ministra spravedlnosti za ODS Pavla Blažka. Toho podle 6 na sobě nezávislých zdrojů serveru Aktuálně CZ a Hospodářských novin prověřuje policie. Podle informací listu o podezírá z podílu na korupci a manipulacích s městskými byty a prostory v bytě. Je to z vašeho pohledu problém?
Tak pan Blažek a jeho postava vzbuzuje kontroverzi jak u investigativních novinářů, tak u části občanů v České republice. My jsme tohleto téma samozřejmě probrali s Petrem Fialou. Petr Fiala řekl, že je za Pavla Blažka v tomto směru ručí a v tuto chvíli je to skutečně zodpovědnost těch nominujících stran, stejně tak jako já garantuji kvalitu těch kandidátů, které navrhuji. Je to kandidát ODS a je v tuto chvíli a nemyslím si, že se to bude měnit kandidátem na ministra spravedlnosti.
Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, kandidát na ministra pro místní rozvoj a digitalizaci. Děkuju.
Já vám děkuji za pozvání a přeju krásný den posluchačům.
Navážu s Martinem Kupkou, místopředsedou občanských demokratů. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Kupko, to policejní prověřování Petra Blažka není pro vás vedení ODS důvodem pochybnostem, jestli má být ministrem?
Pavel Blažek i včera jednoznačně vystoupil a vyvrátil pochybnosti, o kterých mluvíte. Nebyl ani v případě oné kauzy zbyty, ani v případě Stoky prověřován policií České republiky. Nikdy v této věci nebyl ani obviněn.
Podle aktuálně, pane Kupko, podle šesti zdrojů aktuálně Cest a Hospodářských novin Pavla Blažka prověřuje policie.
Já mám jasnou zprávu od něj, že vyšetřován v této záležitosti není, nebyl, a samozřejmě, že snaha očernit to jméno se objevila i v minulosti, ale nikdy se nenaplnily ani předpoklady, ani ona podezření. Tak já Pavla Blažka znám jako člověka mimořádně vzdělaného, orientovaného v oblasti soudnictví, v oblasti práva, legislativy České republiky, a to je hodnota, která významně převyšuje i ony spekulace či pochybnosti, které v tomto směru zaznívají.
Tak kauzu budeme dál sledovat. Zdá se, že zatím trvá rozpor pětikoalice s prezidentem o jednoho ministerského kandidáta, byť zatím stále nemáme oficiální informace o tom, o kterého jde. Kdyby schůzka s ním prezidenta neoblomila, vy si dovedete za ODS představit, že by ho mohl někdo zastoupit, aby umožnil jmenování vlády jako celku?
Já o tom nebudu spekulovat, nebudu ani o tom přemýšlet, protože by to k ničemu dobrému nevedlo. Nicméně chápu, že se na to ptáte, ale na straně jednoho z reprezentantů koaličních partnerů je prostě na místě říct, že to prostě není v tento okamžik ke spekulacím a k vytváření scénářů, co by kdyby.
Nejsou to spekulace, jsou to úvahy o strategii, a strategii musíte promýšlet dopředu. Takže já se ptám na to, jakým způsobem, jaké varianty postupu by připadaly v úvahu. Zastoupit ministra, aby vláda mohla nastoupit v půlce prosince, třeba i kvůli covidu?
A já se snažím srozumitelně vysvětlit, že v okamžiku, kdybych teď spustil kreslení variant, tak to neprospěje nijak ani těm debatám s prezidentem a neprospěje to samozřejmě ani představě veřejnosti o tom, že se nebude naplňovat ústava, protože ta ústava hovoří zcela jednoznačně, premiér navrhuje a prezident jmenuje.
Pokud jde o postup v rámci covidu, i vás se zeptám na to, jestli necháte nebo zrušíte povinné očkování.
My v tuto chvíli máme před sebou vlastně docela unikátní vlnu očkování. Je to patrné už z čísel, kdy jednotlivé kraje evidují obrovské nárůsty zájmu o očkování, a to jak tou třetí dávkou, tak ale se objevuje významný nárůst pro očkování první dávkou. To je důležitý signál a v té chvíli je především potřeba zajistit kapacity, a ty následující týdny a měsíce očkování budou především o tom, jak i pomocí praktických lékařů, pomocí všech těch současných očkovacích center uspokojit tu novou poptávku. To já pokládám za klíčové a teprve pak má smysl se bavit o další strategii, co se týče povinného nebo nepovinného očkování.
Ale z vašeho pohledu dovolíte-li ta věková skupina 60+, byste zachoval, anebo by bylo vhodné po nástupu nové vlády zrušit povinné očkování v této věkové kategorii?
Aby ta odpověď byla zcela jasná, já nejsem pro povinné očkování po věkových kategoriích, a to zejména proto ne, že máme z příkladu mnoha okolních států zcela jasné zprávy o tom, jak tam probíhala i ta první očkovací vlna, jakým způsobem stát mluvil s občany, kdy je oslovoval adresně, kdy jim vysvětloval, jaký dopad to pro ně prostě bude mít. Dneska má Česká republika na své straně prokazatelná data, fakta o tom, jakým způsobem očkování pomáhá. Je možné to sledovat ne na vzorku 5-10 lidí, ale na vzorku.
Takže zrušit povinné očkování 60+, ano nebo ne? Já chci po vás, prosím, jedno slovo.
Tak ta vláda o tom zatím nerozhodla.
Z vašeho pohledu.
Já povinné očkování nejsem. Pro nás bude také důležité v okamžiku, kdy do té vlády nastoupíme, proto aby česká veřejnost mohla sledovat kroky toho státu jako srozumitelné, tak položit na stůl prodiskutovaná a jasná řešení. A v tuto chvíli já říkám zcela jasně, je to moje odpověď, že pro povinné očkování po věkových skupinách nejsem. Zmínil jsem jeden důležitý důvod, zmíním i druhý. V tomto směru je potřeba také jasně odpovědět, že ony vakcíny opravdu jsou efektivní s ohledem na snížení rizik a vážných komplikací v případě onemocnění.
Ano, to jsou známé argumenty. Pane Kupko, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Rozumím vašim argumentům. Rozumím vašim argumentům. Otázka byla skutečně jenom na to povinné očkování. Děkuji vám moc, že jste si také udělal čas na nás. Martin Kupka, místopředseda Občanských demokratů. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou. Mějte se moc pěkně.
Budoucí opozice má teď slovo v tématu Jaroslav Bžoch, místopředseda sněmovního zahraničního výboru z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se zeptám, nebo vrátím se k tomu tématu, které jsme probírali s Ivanem Bartošem. Aktuálně má Česko vlastně dva premiéry. Jak se to promítá do strategie zahraniční politiky? Zatím ještě vystupuje stávající premiér Babiš, nebo už se to koordinuje na obou frontách, řekněme?
Tak já počítám s tím, že oba dnes premiér v demisi a designovaný premiér budou v tomto už spolu komunikovat a snažit se navázat na ty důležité věci, které nás a připravit se na ty důležité věci, které nás čekají. Jedná se hlavně teda o předávání té evropské agendy, než jako zahraniční politiku jako takovou. A tam já počítám s tím, že budou spolu komunikovat a budou si předávat ty informace, protože nás čeká summit rady. A takže tam si myslím, že už spolu budou komunikovat a budou se to předávat na zájem.
Pokud by se případně protáhl ten spor nastupující koalice s prezidentem o ministerského kandidáta, kdyby se to týkalo rezortu zahraničí, jak tady uvádí řada zdrojů, tak mohlo by to z vašeho pohledu nějak zásadně ovlivnit přípravu předsednictví, to zpoždění?
Já jsem přesvědčen o tom, že to žádný vliv na přípravu předsednictví by nemělo, pokud by ta situace nastala. Samozřejmě nikdo nechce, aby nastala, protože to předsednictví se připravuje dlouhodobě, je to v běhu, věnuje se tomu dostatek lidí jak na úřadu vlády, tak na ministerstvu zahraničních věcí, takže tam pokud by tam nějaký přechod byl a trvalo by to déle, tak to tu přípravu samotnou určitě neovlivní, protože ta je v běhu a já myslím, že běží dobře, až možná na nějaké malé zádrhely.
A chybí nebo nechybí ta budoucí vláda se sněmovním většinou při jednání s ostatními státy evropskými o covidové strategii? Jde to zatím z vašeho pohledu všechno hladce, nejsou žádná zpoždění ani zdržení?
Podle mého názoru žádná zpoždění ani zdržení nejsou. Tam pro mě například bude zajímavé do budoucna, jak se vlastně rozdělí pravomoci mezi ministerstvo zahraničních věcí a nově vznikajícího ministra pro evropské záležitosti, protože to bude samozřejmě důležité, do nás bude reprezentovat na radách Evropské unie pro obecné záležitosti, protože doposud to byl minister zahraničních věcí, zpravidla tam jezdí i ministři pro evropské záležitosti z jiných států, takže to pro mě bude zajímavé. A to samozřejmě bude pak ovlivňovat to, jestli navážeme na nějakou práci v Evropské unii rychleji nebo pomaleji. Ale já neočekávám, že by tam nějaké zdržení bylo. Naše vláda, dokud je v demisi, dokud nenastoupí nová vláda, tak bere plnou zodpovědnost a fungujeme dále. A určitě je v našem zájmu, aby to předání proběhlo dobře a aby tam žádné zdržení neproběhlo.
Jaroslav Bžoch, místopředseda sněmovního zahraničního výboru za hnutí ANO, tady budoucí opozici. Děkuji za rozhovor i vám.
Já také děkuji a mějte se hezký den.
A slovo ještě dostane Ondřej Dittrich, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, protože zůstaneme u zahraniční politiky. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Může se stát zahraničně případný spor o zahraničně politickou vizi té budoucí vlády či o ministra zahraničí překážkou jeho hladkého nástupu?
Já si myslím, že pokud prezident tu výhradu opravdu má, tak si od toho neslibuje. Že když by si tady vynutil svou, tak by zahraniční politiku dokázal nějak výrazně ohnout. Máme tu koaliční smlouvu, míra shody na zahraničně politickém směřování, ty budoucí vlády mezi partnery je, myslím, dost vysoká. Já bych to bral spíš jako určitou poziční hru o ustavení určité rovnováhy moci mezi vládou a prezidentem a možná i snahu o dosažení nějakého konkrétního dílčího cíle. Myslím, že tady může být důležité, že hrad konkrétní jméno neříká dopředu, ke kterému má tu výhradu, a veřejně, jako tomu bylo kdysi u Miroslava Pocheho. A ještě bych tady doplnil, že by měla být překážkou vůle Jana Lipavského respektovat mezinárodní právo, a tady mám na mysli stěhování ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, tak by to bylo docela kuriozní, protože česká vláda určitě bude mít s Izraelem dál blízké vztahy. Koalice to má napsané i ve smlouvě. Ale mezinárodní politika, která je založená na právu a pravidlech, která se dodržují, by, myslím, měla být základní národní zájem každého menšího státu i České republiky.
Nevíme, jestli ten spor případný tedy s prezidentem se týká právě toho stěhování ambasády. Další úvaha by byla, že pokud mluví Jan Lipavský o případné revizi české politiky ve vztahu k Číně a Rusku, i to by mohlo být kamenem úrazu. Z vašeho pohledu, v čem by ta revize měnila věci, pokud vůbec?
Ta revize vztahu je rovněž obsažena v koaliční smlouvě. Nositelem té vize není jistě jenom Rusko. Je jasné, že koalice tady nebude chtít jít Rusku a Číně na ruku. Zároveň si myslím, že prostor pro přenastavení druhým směrem těch vztahů není až tak velký. To vláda bude patrně chtít zvyšovat kontakty s Tchaj-wanem, to se Číně líbit nebude. Může taky víc upozorňovat na lidskoprávní rozměr čínské politiky, represe proti Ujgurům, Xinjiangu nebo čínskou digitální diktaturu a třeba se i zaměřit víc na téma vývozu čínských sledovacích technologií, který má bezpečnostní rizika jistě a navíc tu diktaturu také nějakým způsobem legitimizuje. Proti tomu třeba s Ruskem jsou vztahy opravdu na bodu mrazu a já si myslím, že tady nás čeká spíš pomalá poziční válka o velikost zastoupení a vláda, pokud může nějakým způsobem ty vztahy modulovat, tak spíš usilovat o prosazování určitého věcného pohledu na rizika ruského revizionismu na půdě Severoatlantické aliance a Evropské unie, které zrovna teď aktualizují své bezpečnostní strategie.
Na závěr, má Česko šanci stihnout předsednictví i s tím určitým možná zpožděním, aspoň tady z pohledu té budoucí koalice, ona mluví o případném mírném zpoždění v tom předávání vlády. Je všecko jakž tak připraveno?
Tak předsednictví České republice ujet nemůže. Přípravy mohly určitě začít dřív, probíhat důsledně, ale myslím, že důležitá bude i koncovka. Třeba soustředění se na pár opravdu významných témat, ve kterých můžeme Unii něco nabídnout. Myslím, že jedním z takových témat může být třeba, jak bude naplňován plán posílené spolupráce mezi EU a NATO, který bude přijatý právě v polovině příštího roku. A myslím, že určitě bychom neměli chtít EU zase něco osladit třeba nešikovným kverulantstvím kolem zelené transformace, protože rolí předsednictví opravdu není něco ostřelovat. Ale mám celkem důvěru v to, že předsednictví uřídíme i po úřednické stránce. Pořád myslím, ještě máme dobré úředníky a úřednice.
Ondřej Dittrich, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.